Šiandien pamokėlės tema – dvasinis grožis. Ir ketvirtos skyriaus giesmių giesmės nuo pirmos iki šeštos eilutės aprašyta, kaip mylimasis žvelgia į savo numylėtinį, į savo mylimąją. Ir jis mato jos grožį. Ir tas grožis, kuris čia aprašytas nuo pirmos iki šeštos eilutės, jisai, manau, turi ir gilesnę dvasinę prasmę, nes Dievas taip pat žvelgia į mūsų mylinčių žvilgsnių ir Dievas taip pat mumise mato tai, ko jisai gėrisi, kas jam patinka. Ir iš tikrųjų turėkime omenyje, kad šita knyga ir mylimoji atstovauja jau tikinčių žmonės. Tai yra tikinti žmonės, kurie jau išgelbėti, kurių nuodėmės nuplautos, kurie yra nauji kūriniai Kristuje, reiškia, kaip tikintis žmonės, Dievo vaikai. Ir Dievas, kada žvelgia į mus, jis irgi gėrėsi daugeliu dalykų. Ir mums tai svarbu žinoti. Žinote, kaip vaikams yra svarbu žinoti, kad tėvai gėrėsi jais teisingai, kad kaip svarbu žinoti antrąjį pusę, sakykime, kad kitas sutuoktinis myli jį, kad žavisi, grožisi jo. Taip ir mums, kaip Dievo vaikams, kaip Kristaus nuotakai, bažnyčia yra Kristaus nuotaka, taip pat svarbu žinoti, kad Dievas ne tik tai mus be galo myli, bet taip pat jisai mumis ir gėrisi. Ir štai šios eilutėse aprašytas tas žmogiškas grožis, merginos grožis, kurio žavisi mylimasis, bet taip pat jisai turi ir atspindį į dvasinį grožį, kurį mes šiandien panagrinėsime su jumis. Paskaitykime šią ištrauką. Tu graži, mano mylimoji, tu graži. Tavo akis kaip balandėlės spindi iš po garbanų, tavo plaukai kaip oškų kaimenė, besileidžianti nuo Gileado kalnų. Tavo dantis kaip banda nukirptų avių, išeinančių iš maudyklės. Jos visos turi dvinukus, nei vienos nėra bergždžios. Tavo lūpos kaip raudonos juostelės, o kalba meili. Tavo skruostai kaip granato vaisiaus šonai po tavo garbanomis. Tavo kaklas kaip Dovido bokštas pastatytas ginklams, ant kurio kabo tūkstantis karžygių skydų. Tavo dvi krūtis kaip stirnos dvinukai, besiganantis tarp lelyjų. Kol diena aušta ir šešėliai pabėga, aš eisiu prie Miros kalno ir Smilkalų kalvos. Jūs matote aprašomas merginos grožis, jos akis, jos plaukai, jos dantis, jos lūpos, kaklas, krūtis, taip yra tas grožis, kuris mum irgi pažįstamas, taip. Tačiau už viso to, kaip sakau, galime išvelgti dar gilesnį tą dvasinį grožį, nes atsimenant žmogus, Dievas, kitaip sakant, žiūri į žmogų ne tik tai išoriškai, bet Dievas mato ir mūsų vidinį pasaulį, mūsų vidinį grožį. Ir va šitas aprašymas, jisai labai gražiai atspindi, bent jau man susidėlioja, skaitant taip, kaip Dievas žvelgia į mus ir kas jam patinka. Ir iš tikrųjų, mes turėtume save vertinti, aš manau, kaip tikintieji, nes čia ta mergina atstovauja tikinčiuosius, žmonės, kurie myli viešpatį, taip ir seka jau. Tai mes turėtume save kaip tikintieji matyti taip, kaip Dievas mus mato. Ne taip, kaip mes jaučiamės, ne taip, kaip mums atrodo, ne taip, kaip galbūt mums kiti bando primesti, bet į save turėtume žvelgti, į kitus taip pat, bet ir į save turėtume žvelgti Dievo akimis. Tuomet mūsų gyvenimas krikščioniškas bus kupinas džiaugsmo, palaimos taip ir bus toksai sveikas požiūris. Nes žinote, požiūris labai dažnai būna ne visai teisingas, bet Dievas nori, kad mes žvelgtume į save, aišku, ir kitus žmonės, Dievo akimis. O Dievas mus mato kitaip, šiek tiek kitaip, negu kartais mes patys save matome. Aš jums priminsiu vieną pavyzdį, jų daugybė, aišku, šventajame rašte, bet kada Dievas atėjo, siuntė, reiškia, savo angelą, pas vieną iš Izraelio teisėjų, kurio vardas buvo Gedeonas. Iškiai panašus į mano Gediminas, Gedeonas. Ir Gedeonas tuo metu, kaip ir visi izraelitai, buvo prispausti filistinų. Jie buvo spaudžiami, jie buvo engiami, jie smarkiai sunkiai vargo, reiškia, buvo sunkus metas. Ir net jis sako, pasislėpęs, tai bijodamas tų madiniečių, jisai, reiškia, kūlė grūdus. Ir pasirodė viešpatės angelas jam, teisėjo šeštajam skyriui, ir sako, viešpat su tavim, galingas karžygi. Na žino, truputį skamba paradoksaliai, kada pažiūrėjo į kontekstą, kad Gedeonas įsigandęs, pasimetęs ir paskui jisai pats apie save sako, aš esu mažiausias, reiškia, mano šeima skurdžiausia iš visų Izraelio giminių ir aš esu pats mažiausias savo tėvo namuose. Mato taip, kaip Dievas matė Gedeoną ir taip, kaip Gedeonas matė pat save, buvo labai skirtingas vaizdas. Dievas žvelgia ne tik į tai, kokie mes esam šiandien, bet Dievas mus mato ir ateityje, kokie mes galime būti ir kokius jis nori mus matyti. Ir manau, kad šitas aprašymas, va, tos merginos aprašymas, kurį mes dabar šiek tiek pasigilinsim, jisai parodo galbūt ne tik dabar, kuo mes esame, bet ir tai, kokius Dievas mus nori matyti. Nes tas supratimas, jeigu mes žvelgiame į save Dievo akimis, jisai keičia mus, taip jisai keičia, jis mumise formuoja tikėjimą, viltį ir galų galę tai keičia mūsų gyvenimą. Taigi koks tas aprašymas, pasižiūrėkime. Pirmiausiai, kalba apie akis, tavo akis kaip balandėlės spindi iš po garbanų. Na, akis labai žmogaus yra iškalbingos taip, ir taip pat labai gražios. Kiekvienas žmogus turi unikalią akį, taip ir tinklainė unikali yra. Ir čia sako, tavo akis kaip balandėlės. Matot, visur yra palyginimas, kaip. Nebuvo tiesiog kaip balandžio akis, tai buvo žmogaus akis, tai bet kaip balandėlės. Ir dabar tas balandėlės akis kuom pasižymi? Balandis pirmiausia, šventajame rašte, kada mes žiūrim, taip, balandis yra šventosios dvasios simbolis. Teisingai, kada Kristus buvo krikštijamas, ant jo nusileido šventoji dvasia, balandžio arba karvelio pavidalu. Tai yra šventosios dvasios simbolis. Ir čia, kada mes kalbam apie balandžio akis, akis kaip balandėlės, tai reiškia ši merkina, arba kalbam apie tikinčius žmonės, Dievas žavisi, kai mes turime dvasinį matymą. Kada mes matome, žvelgiame į pasaulį ne šitom savo vien tik fiziniam akim, bet kada mes turim dvasinį išvalgumą, kada mes turim dvasinį supratimą, kada mes turim dvasinį požiūrį. O dvasinis požiūris, jisai yra vedamas šventosios dvasios. Ir vėlgi, kaip sakiau, jau anksčiau mes tuomet žiūrim į save, į kitus žmonės, bendrai į aplinką. Ne taip, kaip mums atrodo, bet žiūrim per šventosios dvasios prizmę. Reiškia, Dievo akimis. Ir dvasinio žmogaus požiūris nuo kūniško žmogaus požiūris skiriasi labai kardinaliai. Mes žinom, kad net ir krikščionis kartais gali būti kūniški, taip viską žiūri labai taip trumparegiškai, labai siaurai, nemato už aplinkybių ar už kitų žmonių, nemato stovinčio Dievo. Taip. Labai dažnai papuoliai sukės aplinkybės, labai dažnai mato vien neviltį ir kartais net ir pyksta ant Dievo, bet dvasinio žmogaus žvilgsnis yra kitoks. Ir Dievas nori, kad mes į gyvenimą žiūrėtume dvasinėmis akimis. Kad mes vertintume tas aplinkybės ar žmonės, kurie mūsų supa ir galų galia patys save, ne taip, kaip mums atrodo, bet vertintume taip, kaip Dievas mato. Ir vat už tai, žiūrėkite, kada bręsta krikščionis, o šitoje knygoje mes matom labai gražiai pažymėta, kaip vis šitos merginos, reiškia, meilė bręsta savo mylimajam. Taip, jinai bręsta kaip asmenybė. Taip, ir čia tas atvaizdas būtent bręstančio krikščionio, kada mes augame ir bręstame mūsų taip pat, reiškia, išvalgumas, mūsų supratimas, kaip ir augančio vaiko. Teisingai supratimas ima irgi aukti, jisai skiriasi nuo vaikiško supratimo, suaugusio žmogaus supratimas. Teisingai. Jis mato daugelį dalykų ir vertina truputį kitaip, jau brandžiai. Taip ir krikščionis irgi, kada jis auga, jo žvilgsnis, jo požiūris irgi keičiasi daugelį dalykų. Ir Dievas nori matyti mus kaip dvasinius žmonės, kad mes dvasiškai vertintume, dvasiškai suprastume. Nežmogiškai. Taigi koks mūsų žvilgsnis? O dvasinis žvilgsnis, jeigu taip galėtume dar jį kažkiek apibūdinti. Pirmiausiai, balandis dar yra taip pat ir taikos simbolis. Tai dvasinis žvilgsnis yra taikingas. Dažnai kūniškas žmogus nori kariauti, kovoti, kažką įrodinėti. Bet dvasinis žmogus yra, jis ateina su taika, su ramybė. Balandis yra taikos ramybės simbolis, paukštis. Žvelgti su taika ramybė netgi tos žmonės, kurie galbūt mums priešiški. Tai yra dvasinis požiūris. Balandis taip pat atspindi tyrumą, tai ypač baltas balandis, kaip žinom, tai irgi žvilgsnis yra tyras, atviras. Ir aišku, kadangi tai yra dvasinis, šventosios dvasios duotas požiūris, tai visuomet yra teigiamas. Tai. Žiūrėkite, kiek šiandien žmonių pasaulyje, ir mes patys kartais viską matom neigiamai, tai viską taip tokiam pesimistiniam spalvom, viskas blogai. Bet Dievo žodis iš tikrųjų mums siunčia teigiamą žinią. Taip neignoruodamas realybės, neignoruodamas faktų, kuriuose tikrovės, kurioje esame, negalim gyventi iliuzijoje, turim būti realybėje, tikrovėje, bet iš kitos pusės Dievas visuomet suteikia viltį. Dievo požiūris yra teigiamas. Štai Gedeonas, nesakė Gedeonai, ko toks įsigandęs, ko pasislėpęs, reiškia. Kodėl dergauja manoniečiam? Taip. Ai, ne, Dievas kitaip jį žiūri, sako. Galingas karžygy, įsivaizduojat. Aš bandau save įsivaizduoti Gedeono vietoj, koks jis buvo. Ir mane tikrai tai šokiruotų. Ir jį šokiravo. Bet štai Dievo požiūris į mus. Ir jis nori, kad ir mes taip pat žvelgtume į save ir į kitus žmonės. Labai dažnai daugelis krikščionių nuvertina save. Aš niekam tikęs, aš Dievas manęs nenaudos, žodžiu, dėl to, ką padariau praeityje, arba dėl savo kitų kažkokių trūkumų. Čia yra toksai trumparegiškas požiūris. Mes turim žvelgti į save Dievo akimis. Dievas mumise mato naują kūrinį, kuriame neribotas potencialas. Dievas mumise mato šventąją dvasę, Kristų mumise gyvenantį, kuris yra tobulas. Kaip Paulius sako, aš viską galiu Kristui, štai koks yra Dievo požiūris. O nuo požiūrio, kaip žinia, labai daug kas priklauso gyvenime, gyvenimo kokybė. Ir mūsų santykiai su kitais, ir galų gale mūsų santykiai su pačiu savimi. Tai. Nes labai daugelis žmonių yra susipykę su pačiu savimi. Aišku, tada gyventi sudėtinga. Bet jeigu mes susitaikom su Dievu ir su savimi, tuomet tampam tais taikos nešėjais. Mūsų žvilgsnis tampa ir į kitus taikingas. Ir taip pat dvasinis išvalgumas. Dar kas pasižymė taip, kad subrendęs krikščionis, jis visur išvelgia Dievo ranką, taip jis mato. Sakykim, žmogus, kuris tik tai žmogiškai žvelgia gyvenimą, jis mato, sakykim, kažkokią problemą, kažkokią tai nelaimę. O dvasinis žmogus mato galimybę. Taip jis supranta, kad yra kažkoks gal nesklandumas, taip sakykim, bet jis supranta, kad Dievas viską kontroliuoja, kad Dievas galiausiai viską paversi gerą. Ir kad galų galia tai pasitarnaus kaip galimybė, ar man pačiam kažko išmokti, ar galbūt per tą išbandymą, ar kažkokie tai netekti, Dievas kitam žmogui siūs palaiminimą. Jis turi dvasinį žvalgumą, jis kitaip vertina daugelį dalykų. Tai pirmas, matot, jo žvilgsnis, jo akis, jos akis, tai kas liūdė dvasinį išvalgumą, valandėlės akis, dvasinis išvalgumas, dvasinis supratimas, dvasinis požiūris į gyvenimą, į save ir į kitus ir aplinkybės. Dabar antras aprašymo momentas yra tavo plaukai, kaip ožkų kaimenė besileidžianti nuo Gileado kalnų. Na, plaukai taip pat yra grožio reiškia, ypatingai moters asmenyje grožio aspektas, taip sakykime. Nu, aš negaliu pasigirti tokiu grožiu, kas liečia plaukus, bet daugelis čia sėdinčių gali ir ačiū Dievui. Taip, ir tai gražu. Bet žiūrint į gilesnę dvasinę prasmę, taip, na jau ta tokia žmogiška prasmė, fizinė mums laiškia, taip. Laukai gražus yra puošia žmogų, čia nėra kalbos, čia viskas. gražus plaukai tai yra dar viena grožio papuošalas žmogui, kuris. Bet dvasinė prasme, prisiminkime, kaip plaukai ką galėtų reikšti, o taip jeigu jūsų galvoj perkratytumėt savo Biblijos kažkokias ištraukas, mintis, knygas, kas kalbama apie plaukus, kaip tai susiję su kažkokia dvasinė veikla. Mano galvoj iš karto iškilo vienas asmo iš šventojo rašto, kurio vardas buvo Samsonas, kuris turėjo, kaip žinote, plaukus ir sako, net plaukuose slypėjo jo jėga. Atsimenu, ir pasu, kai nukirpo tos plaukus, ten apgaulės būdu jis neteko ir tos jėgos. Ir kame čia esmė tos, aišku, kartais pasakojam tą istoriją vaikams, gal skamba kartais tokia kaip net ir savotiška pasaka, bet tai yra tikra istorija, tai nėra jokia pasaka. Ir jeigu mes įsigilinam pagal faktus Biblijos, tai reiškia, buvo pašvestas nuo pat mažens, jis buvo pašvestas viešpačiu ir tie plaukai buvo vienas iš aspektų jo pašventimo viešpačiu. Ir jėga kilo ne iš plaukų, ne magiški kažkokie plaukai buvo, bet jėga atėjo iš viešpaties, tai buvo Dievo dvasios jėga. O kodėl jis pasireiškė Samsono gyvenime, nes jis buvo pašvestas viešpačiu. Ir paskui, kaip jis tą pašventimą arba pasišventimą sulaužė, ten yra toksai Nazareno, reiškia, įžadas, taip skaičiu šeštajam skyriuje prašytas labai smulkiai, kuris apima ne tik plaukus, taip ir tam tikro maisto, gėrimų nevartojimą, bet plaukai yra vienas iš aspektų, kas mus šiandien domina. Taip. Ir Samsonas sulaužė visus tus aspektus. Plaukai buvo kaip paskutinis jau, reiškia, žingsnis, taškas, po kurio jis neteko jėgos ir buvo pažemintas ir taip toliau. Ir paskui, žinom, vėl plaukai po truputį ataugo, taip vėl įvyko pasišventimas, matomai, širdyje to žmogaus ir paskui Dievas panaudojo jo, reiškia, gyvenimo pabaigoje, jį panaudojo dar galingiau negu per visą tą laikotarpį iki tos nelaimės, taip sakykime, iki tos nelaisvės, kurią jis papuolė. Tai ką aš galiu pasakyti, tai trumpai sutrauktai, kad Samsono atveju plaukai reiškia pasišventimą Dievui. Pasišventimą. Ir ypač, va čia, kada kalbam apie moterį, pasie irgi kaip plaukai, taip sakykime, būtent, va tas Samsono irgi atvaizdas pasišventimas viešpačiui. Ir dar jeigu mes prisimintume iš Naujojo Testamento, aš irgi galvoju apie plaukus, va sakykime, Naujajam Testamente, kalba irgi apie vyro ir moterų santykį, atsimenat, kalba, kad vyras yra šeimos galva, vyro galva Kristus, Kristaus Dievas, ta tokia hierarchija, kurią Dievas nustatė, taip. Ir paskui kalba apie dangalą galvos, atsimenat. Ir čia daug vyksta diskusijų bažnyčiose ir baptistų bažnyčiose, ir vienose pas mus tokio papročio nėra, kitose bažnyčiose moteris su skarelėm sėdi, vedusios moteris visos su skarelėm, o čia pas mus vedusi matau, bet skarelių nėra, tai mes nedarom problemų, aš irgi truputį galbūt požiūrė yra skirtumas ir aš nenoriu velti šią detalės, taip. Bet paskui paaiškina, kad pati prigimtis moko, sako vyrai, vyrams reiškia gėda turėti ilgus plaukus, o moteriai atvirkščiai, trumpus plaukus. Ir paskui pasako, kad plaukai duota ją kaip dangalas, kaip ir kaip ženklas, čia pirmas korintiečiams 11 skyrius apie tai kalba, kaip pavaldumo ženklas, atsimena, tas dangalas ir plaukai kaip dangalas duotas kaip pavaldumo ženklas dėl angelų. Jeigu mes susijėm dabar su mūsų tema, tai Samsonu tai buvo kas pasišventimo simbolis ženklas, išreiška, savo ruoštų kalbant apie moteris, ir čia irgi kalba apie moteris, taip, kaip pavaldumo ženklas. Labai panašu, teisingai pasišventimas, pasidavimas tam, kuris yra aukščiau tavęs, tai savo vyrui, sakykim, arba čia kalbam savo viešpačiui, kuris aukščiau visų. Tai va tie gražus ilgi plaukai yra būtent tas pasišventimo ir pavaldumo ženklas, kad mes leidžiam, kad viešpats mūsų valdytų, jis mano autoritetas. Kaip ir moteris, reiškia, su dangalu ir galgais plaukais išpažįsta, kad vyras jos šeimos galva, kuri Dievas jai davė. Tai čia santykė su viešpačiu, taip, kaip Kristaus nuotaka, kaip tikintieji, mums tai yra pavaldumo, paklusnumo ženklas, reiškia, savo Dievui. Ir aišku, vėl tai yra tas grožis, kurio Dievas iš mūsų tikisi. Tai yra Jeigu pasaulyje, sakykime, pasaulio požiūriu būti romiam, nuolankiam žmogui yra daugelis net kaip minusą laiko, kaip trūkumą kažkokį. Atsei toks žmogus daug nepasieks, reikia būti ambicingam, reikia pakovoti už save. Tai Dievo požiūris visai kitoks yra. Dievas kaip tik sako, aš didiems priešinasi, o nuolankiems teikia malonę. Dievui tai yra grožis, tas vidinis mūsų žmogus, kuris pasipuošęs tą romę, nuolankė dvasę. Pirmas metro trečias skyrius apie tai kalba. Sako, taip poždavosi kadaise šventos moteris. Kalba apie Sarą ir jos vyrą Abraomą. Dievo akyse tai yra grožis. Ir dar įdomus dalykas apie plaukus. Sako, kaip ožkų kaimenė besileidžianti nuo Gileado kalnų. Toks vėl palyginimas, kaip ožkų kaimenė, taip įsivaizduojat kalnas ir ožkos, kurios tam šviesios baltos, kaip nuo to kalno leidžiasi žemyn, tokie kaip, nu, kaip ir plaukai tarsi nuo galvos, taip žemyn leidžiasi, taip sruogos tokios baltos ar kokios ten spalvos, gal kitokios, nežinau, aš tų ožkų neganiau, tai galiu pasakyti. Bet Gileado kalnai tos buvo labai derlingos vietovės. Ten vesdavo ožkas ganytis. Kodėl? Todėl, kad ten buvo daug žolės, reiškia, joms reikia maisto, reikia, kad pasimaitintų. Ir jeigu mes dabar susietume su tą mintim, kurią čia išreiškiau, tai kaip tai atsispindi, kad tas mūsų pavaldumas arba pasišventimas Dievui priklauso nuo ko? Kažkuria plasme priklauso labai daug nuo mūsų dvasinės mitybos, kaip mes tos oškelės ar avelės, kad mes ganomės kažkur ganykloje, mintame Dievo žodžiu, maitinamės tai, kad Dievas mums davęs arba dvasinį maistą. Ir iš to išplaukia mūsų, ką, Dievo žodis mūsų pamaitina, mūsų keičia ir mes tampam iš tikrųjų, mes keičiamės. Mes tampam tie pasišventę žmonės, pasidavę savo viešpaties valdžiai. Trečias dalykas. Na, toliau akis, plaukai, dabar tavo dantis, kaip banda nukirptų avių, išeinančių iš maudyklės. Jos visos turi dvynukus, ne vienos nėra bergždžios. Žmogus nusišypso taip ir dantis yra dar vienas grožio elementas. Na, mes kartais turim lietuvišką šypsioną. Taip toliau čia aš pajokaudamas sakau. Bet iš tikrųjų, dantis, suprantame, tai yra grožio elementas. Taip, žmogus, kuris turi gražius plaukus, gražias akis, gražius dantis, yra gražus žmogus. Tai niekas čia nesiginčia, čia nėra ką per daug net ir kalbėti, viskas aišku. Bet kaip tai susijęs su mūsų dvasiniu grožiu? Vėl, tai jeigu jūs galvojate apie dantis, kokios jums asociacijos kyla galvoje, jeigu tai po dvasinį tiltą tokį nutiesti, jeigu tai pritaikyti dvasiniam kontekste, dvasiniai prasmei. Kam mums dantis reikalingi apart grožio? Ar mums dantis tik tai dėl grožio duoti? Ar jie turi kažkokią kitokią, svarbesnę funkciją? Taip, sutinku, grožis, dantis yra grožio elementas, bet vis dėlto nesvarbiausias elementas grožis yra. Dantis ne dėl grožio duoti, teisingai. Kaip beje ir akis, jos irgi grožio elementas, bet irgi tai nėra vien paskirtis grožis. Bet jeigu žmogus, reiškia, aklas, kas iš to, kad tos akis bus gražios. Tai tas pats ir dantis. Taip, mes dantimis ką darome? Mes jie reikalingi, kad mes priimtume, pasisavintume maistą, nuo kurio galėtume augti, reiškia, gyti jėgų ir bendrai palaikyti gyvybę. Kaip sako, Dievas davė duonos, duos ir dantis, ir atvirkščiai, dantis duos ir duonos. Tai iš tikrųjų, tai yra pagrindinė funkcija, kad mes dantis yra atlieka tą funkciją, kad padeda mums priimti maistą, susmulkinti jį ir, aišku, paskui suvirškinti ir pasisavinti organizmą. Vasinė prasme labai, labai panašia. Tos dantis jie atstovauja, reiškia, sugebėjimą žmogaus, tikinčio žmogaus priimti šiuo atveju dvasinį maistą. Dvasiniai dantis kažkur pas mūsų širdyje, viduje taip yra ir dvasiniai dantis. Tai mūsų sugebėjimas priimti dvasinį maistą. Ir jeigu žiūrime į šventą raštą, mes matom, kad tas sugebėjimas priimti yra taip pat besikeičiantis. Taip, Biblija jaunus tikinčiuosius vadina kūdikiais Kristuje. Atsimenat? Tai pirmas laiškas korintiečiam, trečias skyrius, pirmos eilutės. Sako, maitinau jūs kaip kūdikius pienu, nes dar negalite priimti tvirto maisto. Kodėl? Todėl, kad kūdikis iš vis dantų neturi. Aš vakar mačiau, buvo misijų konferencijai ir buvo Kastytis atvažiavęs su Vainute ir taip pat Simas. Simas buvo atvažiavęs su savo šeima visą ir pirmą kartą mačiau jo mažiausią dukrą, Kamilę. Jai, kiek čia tų mėnesių, kokie 5 gal mėnesiai, maždaug, nežinau, ar biškai daugiau gal. Ir nusišipsojo ir žiūrėjau, vienas dantukas jau matosi. Sako, va, mes jau turim dyksta dantis, jau baltuoja. Bet iki to laiko neturi dantų. Tai aišku, na tai kaip dabar, jeigu tam kūdikį duosite kokį lašinių gabalėlį atpjausit, kokį paltį, kaip jam čia bus tais lašiniais? Ar sugebės jisai pasisavinti? Nu, jokiais būdais, teisingai, jeigu duosite jam kažkokį kaulą pagriaužti, tuo labiau, tai ar dešros gabalą, ar kokį sūrio gabalą, nu nieko nebus, teisingai jis nesugebės pasisavinti, greičiausiai netusprings ir tai bus pavojus jo gyvybei. Ir atvirkščiai, kada vat, vaikas auga, žmogus auga, prašau, jam prasikala dantis, ir aišku, vis tiek mažesni vaikai švelnesnį maistą valgo, nuo mamos pieno pereina paskui prie košyčių įvairių ir taip toliau, ir taip toliau. Tai paskui jau subrendęs žmogus, jau jisai jam tinka ir lašiniai, žodžiu, ir karbonadai, ir daržovės įvairios, viskas tinka tai maistui, kad Dievas daras. Ir to reikia. Tai tas pats ir Biblija labai aiškiai atskiria, kad va čia šitoj knygoje atsispindi tas dvasinio augimo reiškia procesas. Taip, jau mato čia va, atkreipia dėmesį, kalbant apie merginos grožį ir jos dantis, nes už tai, kad tai yra sugebėjimas priimti, reiškia bręsta žmogus. Ir tie dantis atlieka svarbią funkciją, reiškia mūsų dvasiniai dantis. Ir krikščionis, kuris dar yra kūdikis Kristuje, jisai apart pieno nieko negali priimti. Jam skelbi kažkokią sunkesnę tiesą, jisai kartais net ir pyksta, arba, žodžiu, springsta, kitaip tariant, jeigu vaizdingai išreikšti, ir arba nesupranta. Bet Dievas nori, kad mes dvasiškai bręstume ir kada mes jau įgyjam tos dvasinis dantis, tą sugebėjimą priimti. Atsimena, daugelis paskui Jėzų vaikščiojančių sako, kieti šitie dalykai, apie ką jis kalba, kas čia gali jo suprasti. Ir daugelis net pasitraukė nuo Jėzaus, kada jis ėmė kalbėti apie gyvenimo duoną ir taip toliau. Tai rodo, kad tie žmonės arba iš vis neturėjo dvasinio supratimo, reiškia, nebuvo dvasiškai gimę žmonės, arba jie buvo visiškai dar dvasiškai nesubrendę, nes jie negali suprasti ir priimti. Taip. O čia žmogus, matote, jau įgyja tą sugebėjimą. Aišku, čia daug dar detalių, čia kalba kaip nukirpta avių tie dantis, kaip išeina iš maudyklės. Taip. Tai visa tai parodo, kaip tos avelės išeinančios iš maudyklės nukirptos. Tai parodo, kad tas sugebėjimas ateina ne iš mūsų žmogiškos prigimties. Nes avių vilna atspindi būtent tą žmogišką prigimtį. Nieko vilnonio nebuvo galima kunigams susidėti ar šventyklos tarnams ateinant į šventyklą. Tai buvo uždrausta, nes tai sukeldavo prakaitą, tas liūdė žmogaus pastangas, taip, žmogiškas pastangas, kada mes patys prakaituojame. Jis sako, visa tai turi būti nukirpta, taip, turi būti nuplauta, tai apvalimas Dievo žodžiu, Dievas apvalo mums Kristaus krauju ir savo žodžiu, tas mūsų sugebėjimas priimti turi ateiti net ne iš pačių mūsų, taip, bet tai Dievo duotas supratimas, dvasinis supratimas, kaip anksčiau kalbėjom, taip, ir subrendęs žmogus tą ima suvokti ir tuo naudotis. Dabar dar sako, kad dvynukus turite dantis, tai irgi, kad sugeba, na, poros, reiškia, sugeba priimti visą maistą, žinot, ne, kaip sakėm, kūdikis vėl, jis pieną irgi jis vartoja, tai, bet kito negali. Tai šio požiūriu dvasinis žmogus sugeba priimti visą šventą raštą, ne tik tai kažkokias dalis, labiau patinkančias eilutės suprantančias, kas kartais ir vyksta, žmogus taip irgi labai siaurai žiūri, taip sakykime, jisai mato tik vieną kažkokią ištrauką, o viso konteksto nemato. Ir tai irgi liūdija jo nebranda dvasinę, taip, ir tai normalu, taip, mes visi augame, niekas iškart negimė dvasiškai subrendęs. Tai yra augimo, reiškia, procesas. Jo toliau kalbain apie lūpas, nuo dantų prie lūpų, taip. Ir iš tikrųjų tai labai susiję, jeigu mes, reiškia, tinkamai pasisavinam maistą, jeigu mes tinkamai maitinamės dvasiškai, tai galų gale mūsų lūpos yra dar vienas ne tik grožio aspektas, bet taip pat lūpos, kokia yra lūpų pagrindinė funkcija, kaip jūs galvojate, ką mums lūpos reikalingos. Kalbėti, teisingai, kalbėti. Žuvis lūpos mums skirtos, kad mes kalbėtume. Tai yra tai, kas, jeigu dantis yra tas sugebėjimas priimti, suvirškinti Dievo tiesą, tai lūpos yra gebėjimas išreikšti. Ir jeigu mes teisingą maistą priemam, taip jeigu mes visapusiškai gerai maitinamės, tai iš mūsų lūpų ir plauks irgi tinkami žodžiai ir liesis, kaip sakant, gyvybės vanduo. Ir čia kalba apie lūpas, ir žiūrėkite, tai sako tavo lūpos, kaip raudonos juostelės, o kalba meili. Mato, šitos merginos kalba buvo meili. Ir aišku, tas žmogui priduoda grožio, taip sakykime, galbūt labai gražus žmogus, bet jeigu jisai šiurkščiai elgėsi, šiurkščiai kalba, tai automatiškai šiek tiek atstumė teisingai to grožio, nes grožis nėra vien tik tai išorinis, yra taip pat ir vidinis grožis. Ir atvirkščiai žmogus, kuris gražus ne tik savo išorėje, bet ir vidumi, jisai tas va, vidaus grožis, vidinis grožis, kaip sakant, jisai priduoda dar daugiau to šarmo ir jos kalba meili, matote. Ir lūpos reiškia pasakyta, kad raudonos, kaip raudonos juostelės, vėlgi, būtent raudonos juostelės. Ir tai reiškia du dalykus iš esmės, jeigu mes pritaikome dvasiniai prasmei, tai visų pirma, tos raudono juostelė reiškia, kad mūsų lūpas Dievas apvalo. Jos yra apvalomos per Kristaus auką. Izaijo 6 skyrius apie tai labai gražiai liūdija. Atsimenat, kada Izaijas pamatė Viešpaties šlovę, kokia jo buvo pirma mintis, vargšas aš žmogus, vargas man. Aš mačiau Viešpatį kareivijų Dievą. Ir paskui jis mato, kaip nuo aukuro buvo paimtas anglis ir paliestos jo lūpos. Ir pasakyta, kad jis buvo apvalytas. Ir iš tikrųjų visi mes, kaip žmonės, esame nuodėmingi. Visų mūsų lūpos buvo suteptos. Tai reiškia, kad iš mūsų lūpų sklido žodžiai ir gal šiandien kartais taip pat išsiveržia žodžiai, kurie nėra meilus, kurie nėra šventi, kurie kaip tik yra pikti žodžiai. Ir jeigu kartais žmogus žvelgia į save ir sako, aš esu pakankamai geras, nes nieko nepavogiau, nieko nenužudžiau, vėl kyla klausimas, o kaip su tavo žodžiais, kurie išsprūdo iš tavo lūpų, sąmoningai, nesąmoningai, tyčia, netyčia. Kiekvienas žmogus yra kaltas. Sako, turėsim atsakyti už kiekvieną pasakytą netinkamą žodį, įsivaizduoja. Tai kuris žmogus per visą savo gyvenimą nekart nesusitepė savo lūpomis. Žinau tik vieną, nebylys, kuris neturi sugebėjimo kalbėti. Tas fiziškai iš jo lūpų žodžio neįsklido. Bet jis greičiausiai nusidėjo savo mintimis. Tai va čia, bet čia yra, matote, šita mergina turi lūpas, kurios kaip raudonos juostelės, reiškia, jos apvalytos yra. Čia jau kalba apie tikintį žmogų, kurio lūpos apvalytos, kuris nuplautas Kristaus krauju. Ir kitas dalykas, kalba apie meilę kalbą. Tai čia pabrėžia Kristaus valdžią. Ir iš tikrųjų, dvasinis žmogus yra valdomas šventosios dvasios. Taip, jeigu dvasinis žmogus, šventosios dvasios, jis turi ne tik dvasinį požiūrį, bet taip pat šventoji dvasia kontroliuoja jo liežuvį. Kadangi žmogaus prigimtis, sako, jokia žmogaus prigimtis, negali suvaldyti liežuvio. Mes savo pastangom liežuvio negalim suvaldyti. Sako, jisai kaip nerimstanti blogybė. O kas čia tempė mane už to liežuvio, ką čia pasakiau, neišmintingai, kvailai. Taip atsitinka, nes mūsų nuodėminga prigimtis taip plaukia iš mūsų širdies ir paskui tai pasiekia mūsų liežuvį, mūsų lūpas. Jokūbo 3 skyrius apie tai kalba labai plačiai. Bet dvasinis žmogus, matot, jisai ne tik tai apvalytas, jo liežuvis ir lūpos, bet taip pat jisai ir paveda savo liežuvį, kaip ir visą save, į Dievo rankas. Kad jo lūpose skambėtų Dievo žodis, kad joks bjaurus žodis neišeitų iš jo lūpų. Taip, Dieve, tu būk mano lūpų sargybinės, taip saugok mano burnos duris, taip lūpas nuo piktojo, kad aš kalbėčiau tik tai, kas tau reikalinga. Ir Dievas žavėsi, kada mes kalbame meiliai, kada mes kalbame su meilė, kitaip tariant, kada mes kalbame tiesą, Kada mes kalbame maloningai, tokia kalba, toks krikščionis Dievui kelia pasigėrėjimą. Ir Dievas davė mums tas lūpas ir nori, kad mes žodžiais, kas yra be galo galingas instrumentas, žodis, taip, gebėjimas bendrauti, kad mes skelbtume Evangeliją. Sako, žodžiu gali užmušti, ne, bet žodžiu gali žmogui suteikti viltį ir išgelbėti gyvybę. Tai Dievas nori, kad mūsų lūpos būtų dvasios valdomos ir neštų žmonėms gėrį, palaimą, meilę, tiesą ir visas kitas vertybės. Ir jis mato tą tikinčiam žmoguje savo merginoje, taip, jis mato tą neilę kalbą, kas jį žavėti. Bet šiandien, kada mes einam dalinti su kitais Kristaus Evangeliją, kada mes kalbam apie Dievą, kada mes išreiškime meilę žmonėms, Dievas to žavisi. Sako, štai mano nuostabi nuotaka, mano nuostabi mylimoji, taip jos kalba meilė. Ir toliau, skruostai, ta pati eilutė, taip, tavo skruostai kaip granato vaisiaus šonai po tavo garbanomis. Tai skruostai dar viena grožio dalis, tai mūsų taip veido dalis. Ir skruostai arba mūsų veidas, taip pasakysiu, veido išraiška, taip pat daug atspindi. Žmogus bendrauja ne tik tai savo lūpomis, žmogus bendrauja savo tą neverbalinę, pasakykim, komunikaciją, taip, per kurią mes dar daugiau informacijos transliuojam, negu per žodžius pasirodo. Jeigu iki 40%, nuo 30 iki 40 yra informacijos perteikiama žodžiu, tai nuo 60 iki 70% yra informacijos perteikiama neverbalinė, nežodinė komunikacija. Tai mūsų ir akių žvilgsnis, apie kurį čia buvo kalbėta, ir apie mūsų taip pat veido išraišką. Nes skruostai tai yra būtent veido išraiška. Žiūrėkit, kiek yra skirtingų veido išraiškų. Jūs galite matyti, kada žmogus paniūrės sėdi, supykęs, kada žmogus akis blizga, jisai stulpų, jisai nustebęs, kada jisai kažkur nuobodu jam, jisai vėl. Daug ką pasako, veido išraiška labai daug ką pasako. Ir priduoda grožio, sutikite, žmogus, kuris žvelgia, reiškia, kurio Biblija sako, taip pacituosiu, Patarlių 15:13, sako, linksma širdis atsispindi veide. Taip, taigi veidas mūsų yra širdies veidrodis, taip pat spindys. Jeigu čia yra pyktis, tai ir veidė pyktis. Jeigu čia džiaugsmas, tai veidas džiaugiasi išvyti, taip. Ir tai yra žinia, žiūrėkite, pirmiausia žinia, kurią mes sutinkam, būtent netgi ne žodis. Pirmiausia, žmogų, kada sutinki, tai sutinki pagal jo žvilgsnį, pagal jo veido išraišką. Jeigu žmogus iš karto eina akmeniniu veidu, jau net kartais net nesinori kalbinti tokio žmogaus, teisingai. Ir atvirkščiai, jeigu žmogaus veidas švyti, jeigu šypsina, jisai tarsi sveikina, tarsi jau sako, aš atviras, bendraukim, taip. Ir va čia Dievas vėl mato tą grožį skruostų, reiškia, mūsų veido išraiškos, ir Dievas nori, kad mes spindėtume, kad mūsų veidas, kaip Mozės veidas, spindėjo pašnekėse su viešpačiu, spindėtų džiaugsmų, meilė, ramybė tomis visomis dvasinėmis vertybėmis, kurios Dievas mums yra davęs, mes turim savyje, jeigu esam išgelbėti ir atgimę žmonės. Šventoji dvasia mumis yra tas potencialas. Taip. Ir tai suteikia, reiškia, grožio. Dievas mumis žavisi, taip, tai jam patinka. Ir taip pat, aišku, tai ir liudijimas. Mūsų veidas yra tarsi, aš sakau, vizitinė kortelė kitų žmonių atžvilgių, bendraujant su kitais žmonėmis. Ir kada keičiasi mūsų širdies nuostata, taip keičiasi ir mūsų veido išraiška. Na, aišku, negalim visko suabsoliutinti, taip yra išimčių, suprantu. Bet ir tai, va, žmogus, pavyzdžiui, kartais būna skausmo palestas, taip irgi, žiūrėkit, atspindi veidę, taip tas skausmas, jisai, aišku, čia ne žmogaus jau pasirinkimas, tiesiog jau užklupo į tas skausmas. Ir aišku, tada atsispindi veidė, tai gali būti fizinis skausmas, gali būti ir dvasinis skausmas, taip sielos skausmas, jis irgi atsispindi veidė, taip jis turi. Kad žinot, kaip mes dabar bendraujam virtualioje erdvėje, mes tuos veidelius siunčiam, taip šypsenėlės, taip visokias, arba ten, žiūrėkit, kiek ten tų visokių yra šypsenėlių. Ne šypsenėlių, bet veidukų, taip pasakykime, su šypsenėlė kartais priešingai ir panašiai. Dabar kaklas toliau, kaklas, kaip Dovido bokštas, pastatytas ginklams, taip, ant kurios skydai sukabinti karžygių. Vėl, kaklas, tai yra nuoroda į žmogaus valingą paklusnumą arba nepaklusnumą. Kai žmogus nepaklūsta, sako, užkietino savo sprandą. Taip. Ir nuolankus žmogus atvirkščiai. Tai čia, jūs matote, šitas kaklas yra kaip bokštas, kaip Dovido bokštas. Tai tiesus kaklas. Tai. Atvirkščiai, kada žmogaus kaklas yra palenktas, taip, arba žmogus susikuprinęs, tai Luko Evangelijoje, berods 15 skyriui, 13 skyriui, taip, kalba apie susikuprinusią moterį, taip, kuri buvo, sako, 40 metų šėtono surakinta. Tai žmogus susikuprinęs, kuris kaklą palenkęs, taip, jis rodo, kad jis nėra laisvas. Jis pavergtas, taip. Bet čia šita mergina stovi kaip bokštas jos kaklas, reiškia laisvas žmogus. Ir subrendęs dvasinės krikščionės jis yra laisvas. Nes kur Viešpaties dvasia, ten yra laisvė. Aš nesu pavergtas, taip. Ir Dievas nenori pavergti, Dievas atvirkščiai mus išlaisvina. Ir čia šita mergina, kuo jinai graži, nes jinai laisva, jos kaklas kaip Dovido bokštas, pastatytas ginklams. Kodėl čia ginklai paminėti? Todėl irgi svarbus dalykas yra. Dėl kad tą laisvę reikia nuolat už ją kovoti, nes mus vis kažkas nori pavergti, mūsų šėtonas vėl nori surišti, supančiuoti. Nuodėmės mus nori taip pat pavergti. Kiti žmonės nori primesti mums savo valią. Reikalingi ginklai, šiuo atveju gynybai ginklai, kad išlikti laisvam, kad neleisti kitam žmogui jūs pavergti, kad neleisti nuodėmė jūs pavergti, kad neleisti šėtono jūs surišti, kad išlikti laisvam. Dievas yra gyvybė, Dievas yra meilė, Dievas taip pat yra laisvė, kurį Viešpaties dvasia ten laisvė ir jis nori, kad mes būtume laisvi, kad niekas mūsų nepavergtų. Ir toliau kalba dar apie vieną svarbų aspektą, jau paskutinį, šitoje ištraukoje, tai kalba apie dvi krūtis, jos krūtis, kaip stirnos dvinukai, besiganantis tarp lelyjų. Ir krūtis, taip, man truputį nepatogu kalbėti šią temą, gal šiek tiek ausis raudonoja, taip, bet tai yra irgi grožio simbolis, taip turbūt vyrai su manim sutiks. Taip, ypač kalbant apie moterį, o čia kalba eina apie moterį, bet vis dėlto krūtis irgi duotos ne dėl grožio. Ne pirminė paskirtis yra grožis. Taip. Kas, kokia yra krūtų paskirtis? Maitinti, taip, maitinti. Maitinti. Ir čia, ką tai atspindi? Apaštalas Paulius 1 Tesalonikiečiam 2 skyriui kalba, sako, mes pasiūsti Tesalonikiečiai, reiškia tikintieji, buvom kaip maitinanti motiną savo naujagimą. Globojame, švelniai rūpinomės jumis. Ir iš tikrųjų, Dievas nori, kad mes, kaip subrendę tikintieji, kad mes jau ne tik patys maitintumės. Taip. Aišku, kol dar esu kūdikis, aš esu priklausomas nuo kitų. Jeigu esu dvasinis kūdikis, esu priklausomas nuo kitų krikščionių, nes aš pats dar nesugebu pasimaitinti, aš pats nesugebu laisvai vaikščioti, tai man reikia kitų pagalbos. Bet kada mes subrendame, o čia mes matom jau subrendusią merginą, reiškia, moteriai, mes čia matome jau subrendusi krikščionį tikinti. Dievas nori, kad mes imtume ir kitus maitinti, reiškia globoti. Tos krūtis reikalingos tam, kad kiekvienas iš mūsų užaugom prie savo mamos krūtų, taip, kur ten ir patirdavom ir švelnumą, ir globą, ir rūpestį, ir apsaugą, ir taip pat buvom maitinami. Taip. Tai Dievas nori, kad kiekvienas krikščionis taptų irgi kaip tas motina maitintoja, kaip Paulius rašė apie save, kuri rūpintųsi kitais žmonėmis, jaunais tikinčiaisiais. Ir dvi krūtis liūdė tai, kad dviguba galimybė tai maitinti, kad ne viena, o iškart kelis mažiausiai, taip sakykime, ir dar kiti eiliai stovi. Tai, žodžiu, kad krikščionis būtų tas, kuris duoda kitiems tą meilę irgi. Ir va, tos krūtis labai aiškiai tą atvaizduoja ir atspindi. Ir šeštai lūtė sako toliau mūsų tekstas, kol diena aukšta ir šešėliai pabėga, aš eisiu prie Miros kalno ir smilkalų kalvos. Čia paskutinė mintis šios pamokėlės kalba. Anksčiau, jeigu pastebėjot, tarinėjome, kad irgi buvo paminėta myra ir smilkalai, ten buvo tiesiog pasikrėpinta myra ir smilkalais. Čia mes matome progresą. Čia yra jau myros ir smilkalų kalnas. Ir šios merginos pasiryžimas. Kol dar diena neišaušo, kol dar šešėliai nepabėgo, aš eisiu prie šio kalno, myros ir smilkalų. Myra tai nurodo ką? Į mūsų pasiaukojimą. Smilkalai nurodo į mūsų pasišventimą, nes smilkalai buvo naudojami šventykloje. Taip. O myra susiję su kančia. Kristus, kada kentėjo ant kryžiaus, tai buvo myra jam paduota. Ir tai buvo myros tepalų išteptas taip pat. jo kūnas. Ir tai liūdė apie kančią. Savanorišką, pasiaukojančią kančią. Ir šita mergina pasiruošusi, taip, kol dar šešėliai nepabėgo, jinai dvasiškai supranta, kad dar nėra tobulumas atėjęs, dar diena netėjo, dar Kristus negrįžo taip. Dar tų šešėlių daug šitam pasaulyje, šitam gyvenime. Bet jos apsisprendimas, aš eisiu prie Myros ir Smilkalų kalno. Aš, reiškia, toliau, dar labiau, matau, dar didesnis pasišventimas, dar didesnis pasiaukojimas. Nuo pasikvietimo Myra iki pat Myros kalno. Visiškas pasidavimas Dievui. Ir taip yra, bręstantis krikščionis, jisai siekia didesnio pasišventimo ir didesnio pasiaukojimo. Ką gražiai atspindi mūsų skaityta ištrauka. To noriu palinkėti ir jums, ir savo, ir mums visiems. Ačiū uždėmesi, pertrauką.